Bizning 1 soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngayli vaqtda internetda tinglay olasiz. ozodlik.org.
ozodlik.org.
Sholining Gagarin uramida Musa Jalil memoriali Uzak bozor yonida o'rnashgan tire kibiti binasida rus tilinda jitlarni o'tirigiz, shurkalardan birni sotib olmag'iz, Rossiya uruslar uchun degan yozuvlar borliqqa keldi. Bir otni ilk yozilgan bu yozuvlarga yonalarida ustala tura. Millet ora nefret uyatuşu bu hal, şul tirada yaşavuşu kişilerde hem şehrinin totar cemaatçiliginde de rizasızlık uyatkan. Totar Milli Hareket aktivistleri bunu Rusya'daki devlet siyasetinin neticesi deyip sonu. Şollu'dan Gafiullah Aziz haber ite.
Şurkalardan bir ay birde satıp almağız digan yazılar bu yılının aprel ayında Şollu'nun 48. bistesindeki bazar toktalışlarında kuringan idi. Olarını boyau bilen okumaslık halga getirdiler. Şundan son mındı yazılar kurinmadı. Bu sözlerini yazışlarga jaza biru turunda da haberler bulmadı. Mina yartı yıl şaması vaqıt uzgaş, Rusya uruslar üçün jitlarını utirigiz degan yazmalar barlıqqa kildi. Familiyasın aytmagan uzun Lidiya Aleksandrovna dip tanıştırışı xanım süyli.
Ну я живу рядом, Лидия Александровна, в доме 9-1.
Вот мен янашада гына яшим. Базарга барышлы шушы язуларны укып гаят нәфрәтләндем. Шәһәрнең йөзе булатай урынны пишратканнар. Язуларның иштәлеге дә борчылу уята. Монда урыс, татар, яһудларның, шуркларның ни катнашы бар? Без барыбызда Русия халкы һәм бер милләт, русиялеләр. Мен монда 75 елдан бирле яшим. Мондай хәлнең булганы юк иде. Вакыйгада мәктәпне һәм ата-аналарны гаеплем. Ди Лидия Александровна.
Это только эти дети, которые уходят без присмотра.
Назим Гасанов 1996 елда Кабарда-Балкар республикасыннан күчеп килеп, Шаллыда яши. Хәзер аның фикерен ишетик.
Очень шокирующая надпись. Не ожидал, что в Татарстане расцветают кинхеды, скины. То, что вот убей жидов, чурки, вот всякое вот это.
Бу язулар мені тетрендерді. Мен Татарстанда скинхедларның шешек атуын күтмәдім. Житларыны үтірігіз, шуркалардан товар алмағыз деген язуларыны оқығаш, сөзімні дә әйтә алмым. Мен Саранскида оқығанда скиннар харекатын күп көрдім. Хәм аның не икәнін білем. Мұндай язуларға Татарстан хакимияте ихтивар итсен. Яшьләрнең вакытын уздыруга чаралар эшләсен иде ди Назим әфәнде Гасанов.
От которого незыблемые ценности. Конечно, вот то, что написано «не покупай у чурак, убивай жидов», это очень плохо, конечно, нельзя так.
Татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисе, Юлдаш клубы җитәкчесе Зиннур Әхлиуллин шушы язулардан ерак булмаган урында эшли. Әлеге язуларны көндә күрә һәм укый. Аның әйтүенчә, урыс булмаган милләтләргә карата пишрак сүзләр язу арта бара.
Бу беренчедән татар милли хәрәкәтен бастырудан килеп чыга. Чөнки хакимият һәр вакытта татар милли хәрәкәтен бастырырга тырышты. Мондый нәрсәләр элек гөлбетенне юк иде. Менә хәзер татар милли хәрәкәте көчсезләнгәннән соң мондый язулар барлыкка килде. Шуркаларны үтерегез, анда урыс булмаган кешеләрне үтерегез, әйеле сатып алмагыз. Бу нәрсә дип уйлыйм? Бу мин уйлыйм үстән килә. Үстән шулай теге гади халыкны бер-берсенә котыртып, әлеге байыган кешеләр, үстә властьта утырган кешеләр, аларга тимәсеннәр өчен. Бу язулар яңа шәһәрдә дә бар иде. Яңа шәһәрдәгесен краска белән әйткәннәр, краска белән буяганнар. Әмма мондагысы инде ничә көннәр буе тора, яңадан яңа язмалар өстәлеп тора. Мин монда якында гына эшләгәч, боларны бөтенесендә күреп торам һәм шуннан да җаннарым килешми, әрнеп тора, җаннарым әрнеп тора. Менә кыскача гына әйткәндә, милли хәрәкәт 90-нчы елларда бик көчле иде. Бөтен органнар, ФСБ органнары, КГБ органнары, милиция безнең арттан милли хәрәкәт артыннан йөрде. Власть үзенең теге репрессив органнарын безгә каршы куярга. Мин уйлыйм, милли хәрәкәт булмаса, монда гел бөтенләй менә иптәш Кабардин иптәш сөйләгәнчә, Сарамскидагы сыман скинхетлар шәшәк атачак. Менә шул гына.
Азатлык хәбәрчесе татар яшьләре хәрәкәтендә танылган шәхес Талгат Ахмадишинга да мөрәҗәгать итте. Талгат әфәнде, менә шушы бинага язылган язулар инде сез дә күрдегез, менә шуның эчтәлегеннән соң инде сезләр инде хисләр, нинди тойгылар туды?
Әлбәттә, мондый язмалар укыгачның күңелендә авыр хисләр барлыкка килә. Бу бит беренче чиратта шу шуркалар, җитләр дип язсалар да, бу бит татарларга каршы юнәлтелгән язмалар. Шулык шуркалар дип азербайҗаннарлар әйтәләр. Азербайҗаннар бит алар безгә тугандаш, төрки халык. Без кайчандыр алар белән бер милләт булганбыз. Әгәр анда монда килеп алар әйберләр саталар, җимешләр алып килеп саталар икән, бер аның бит безгә татарларга, Татарстанда яшәүче халыкларга файдадан башка бер нәрсәсе юк. Бу беренче чиратта мин уйлыйм, бәйле Москва сиясәте белән. Соңгы Путин хакимияткә килгәч, Москвадә Москва шовинистик сәясәт алып бара башлады. Менә моның шуның нәтиҗәсе буларак инде менә бу язмалар да барлыкка килде. Шовинистик сәясәт дигәчнең ул бу шовинистик сәясәт инде мәктәпләргә үтеп керде. Үзегез белеп торасыз, шул тарих дәреслекләре укыталар, татарларга каршы юнәлтелгән православие динен мәктәпләргә кертәләр. Булар татарларга начар мөнәсәбәт уята торган дәреслекләр. Мин белән менә шулык безнең Татарстандагы шулык институтта, институтларда кайбер укытучылар шулай үзләренең фикерләрен студентларга шовинистик рухта җиткерәләр. Моның турында миңа студентлар да әйтте. Шуңа күрә Мәскәү үзенең шовинистик сәясәтен туктатмыйча, торып мондый туктатмаса, мондый язмалар киләчәктә дә барлыкка килергә мөмкин. Әле язмалар гына түгел, алар инде үтерергә дип язганнар икән, алар эшкә дә үзләрен җигәргә мөмкиннәр. Шунлыктан мин уйлыйм, безгә һәр вакыт татар халкына уяу булырга кирәк, бердәм булырга кирәк. Менә Кавказ вәкиле дә әле безгә менә сөйләшеп торганда әйтеп үтте: без кавказлар дус, бер-беребезне гел яклыйбыз, мин татарларга шаккатам, нишләп алар бердәм түгел? Әгәр дә алар бердәм булмаса, менә мондый язмалар Татарстанда барлыкка килмәс иде, ди.
Житларны үтерегез, шуркалардан товар сатып алмагыз, Россия урыслар өчен дигән язулар уңайыннан Назим Гасанов, Зиннур Әхлиуллин һәм Талгат Әхмәдишин фикерләрен ишеттегез.
Милләт-ара нәфрәт уятучы язуларга чаллы кешеләрнең мөнәсәбәте белән Гафиулла Газиз таныштырды. Бу язуларга борчылу белдереп, кешеләр Азатлык радиосының интернет сәхифәсенә дә язалар. Менә безнең бу темага фикер алышуда калдырылган кайбер фикерләр. Чаллыдан Камил исемле укучыбыз: нигә такыр башлар, нигә рус фашистлары түгел? Һәр кемне үз исеме белән атарга кирәк. Кая карый Чаллы прокуратурасы? Бүтән чакта экстремизм белән бик нык көрәшә бит ул. Бигрәк тә татарлар булганда, ди. Шулай ук Чаллыда яшәүче Дамир Шәйхетдин шәһәрнең Гренада тукталышында да "Не покупай учурок" дип язганнар, ди. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруларында һәм интернет сәхифәсендә күтәрелгән темаларга сез дә үз фикерегезне белдерә аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlyk.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlyk.org.